Prajem vám pokojné ráno, aj keď nás čaká nepokojná téma. Budeme sa snažiť porozumieť tomu, čo znamená posledná veta kréda, ktorá sa týka Ježiša Krista, totiž to, že príde súdiť živých aj mŕtvych. A už toto bolo naznačené, spievali sme o tom, máme tu symbol, ktorý nám to pripomína. Pripomína, budeme hovoriť o poslednom súde, alebo o takom záverečnom zúčtovaní života každého človeka. A nazdávam sa, že toto zúčtovanie na jednu stranu mnohí z nás, možno všetci, chceme, a mnohí z nás, možno všetci, sa toho bojíme. Všetci chceme, aby nespravodlivosť a zlo boli nejakým spôsobom potrestané. Tak, ako sa to nestalo za života. Ale tiež sa bojíme, aby sme neboli potrestaní aj my. Alebo naši blízky. Tí, na ktorých nás záleží. Nám záleží. A čo teda táto veta, že Ježiš príde súdiť živých aj mŕtvych, znamená? Ako sprievodcu som zvolil ten text z Jánova Evanielia, kde sa podľa mňa krásne prejavuje ten Jánov génius, ktorý dokáže obyčajnými, navyše stále sa opakujúcimi sa slovami, popísať hlboké a takmer neobsiahnutelné myšlienky. Ján je jednoducho hlboký. Čo teda hovorí? Prekvapivo zisťujeme, keď vytiahneme myšlienky z toho textu, a ja ich poviem, že hovorí akoby protichôdne veci. Veci, ktoré idú proti sebe. Ján píše, že všetci, živí aj mŕtvi, budú súdení. Ale tiež píše, že tí, ktorí počujú Kristovo slovo, nebudú súdení. Píše, že otec aj syn majú v sebe život. Že Ježiš nerobí nič sám od seba, len to, čo robí otec. Ale potom hneď povie, že otec nesúdi. Len syn. Syn robí všetko, čo robí otec, ale otec nesúdi, len syn. A potom povie, že tí, ktorí počujú Kristov hlas, budú žiť. A nakoniec zasa, že tí, ktorí konajú dobro, budú žiť. A tí, ktorí konajú zlo, prídu na súd. Akoby Ján, Ježiš, akoby popisoval sochu. Alebo taký veľký reliéf. A popisuje ten reliéf, tú sochu, z rôznych strán. Z každej strany to vyzerá ináč, ale je to predsa len tá istá socha. Z každej strany vyzerá ináč, ale je to to isté. A tak sa to svojím spôsobom vspiera lineárnemu, racionálnemu pochopeniu. A tak ja som sa rozhodol po dlhom zvažovaní, že ani ja nebudem hovoriť lineárne alebo racionálne, že nebudem vysvetľovať ten posledný súd, len ho popíšem podobne ako Ján, nejakými súčasnými obrazmi. A zvolil som tri ilustrácie, ktoré sú, budú popisovať tú istú skutočnosť z rôznych strán a snáď nám niektorým v niečom pomôžu, niektorým možno nie, alebo nebude to také ľahké, ale zdá sa mi, že to v niečom dobre korešponduje s tým, ako je tá myšlienka súdu, zúčtovania popisovaná v Biblii. Rôznymi obrazmi, ktoré vždy nasvietia určité aspekty viacej a iné menej. Prvá ilustrácia sa týka prvého činu, ktorý prezident Václav Havel urobil po svojom uvedení do úradu československého prezidenta v roku 1990. Neviem, či si pamätáte, čo bola prvá vec, ktorú Václav Havel urobil. Prosím? Amnestia. Išlo o veľkú amnestiu, ktorá sa uskutočnila hneď 2. januára. To znamená, 1. januára on nastúpil do úradu a 2. januára už bola vyhlásená amnestia. A vďaka tej amnestii sa tisícky väzňov mohli vrátiť do normálneho života. Bola neskôr silne kritizovaná, že teda bola tak obrovská. Aj keď podľa toho, čo ja viem, tak nikdy sa štatisticky nepreukázalo, že by sa rapidne zvýšila kriminalita v Československu. Boli prepustení aj ľudia, ktorí neboli odsúdení za politické činy, ale aj ľudia, ktorí byli odsúdení za rôzne zločiny alebo kriminalitu. A prezident Havel a jeho poradcovia, alebo napríklad v tej dobe Otakar Motejl, argumentovali tým, že veľa väzňov bolo nespravodlivo odsúdených a ich často politické činy boli tou komunistickou garnitúrou označené za kriminálne činy. Že nebolo jasné rozpoznať len podľa toho odsúdenia, kto je odsúdený za čo. A preto išlo o takú veľkú amnestiu. Veľa ľudí sa tiež pýtalo, prečo sa to stalo. Bolo to treba? Bolo to múdre? Bolo to štátnické gesto? Čo tým Havel chcel urobiť a prečo to urobil? Mne sa zdá, samozrejme neviem, prečo Václav Havel chcel takúto amnestiu, ale zdá sa mi, že ten hlavný dôvod spočíva v tom, že Havel bol sám niekoľkokrát väznený. A ako odsúdený človek poznal situáciu z prvej ruky. Ako väznený človek mal súcit s tými, ktorí boli väznení ako on. To neznamená, že všetci, ktorí boli odsúdení nespravodlivo a všetci mali byť, alebo boli prepustení. Neboli. Ale v niečom to, že Havel bol sám väzňom, dáva celej situácii inú dynamiku. A podobne vnímam slova apoštola Jána o tom, že nie všemohúci Boh, všade prítomný Boh, ale človek z mesa a kostí, Ježiš, je súdcom človeka. Ako hovorí Ján, on to tam presne popisuje, bude súdiť, lebo je synom človeka. Lebo bol väznený s väznenými. Lebo bol ako my. Môžeme povedať Bohu, čo ty Bože o tom vieš? Bol si tu niekedy? Potil si sa, ako my sa potíme? Zápasil si so zlom, ako my zápasíme? Bál si sa, ako my sa bojíme? Bol si unavený, ako sme my? Ale Ježišovi, pokiaľ berieme vážne evanjelia, to takto povedať nemôžeme. On sa potil ako my, bol pokúšaný ako my, bol vo všetkom ako my, bol najľudskejším z ľudí. Bol človekom aj Bohom. Človekom, ktorý to zažil ako my, Bohom, a tak pozná človeka zvnútra. Nepozerá sa len na tie vnejšie činy ako ľudia. Vo veľkej súdnej sieni sveta je priveľa nespravodlivo odsúdených. Tých, ktorí boli, ako hovorí teraz apoštol Peter vo svojom liste, za svojho života ľuďmi odsúdení. Je tu priveľa tých, ktorí sú opovrhovaní, utláčaní, znevážení, považovaní za nehodných ľudskej aj Božej lásky. Hneď druhý deň potom, čo sa Kristus ujme vlády, príde amnestia. Nevieme presne, ako to bude vyzerať, ale vieme, že sudcom sa stáva ten, ktorý bol predtým sám odsúdený. A tak môžeme dúfať v jeho amnestiu. Tak to bol prvý obraz. Zatiaľ, čo prvý príklad bol zo sveta politiky a spoločnosti, tá druhá ilustrácia je z môjho osobného života. Prvé roky toho, čo som býval v zahraničí, boli pre mňa pomerne ťažké. Ja som rok býval v rakúskom Mittersille a potom sme bývali v Amerike na dvoch rôznych miestach. A najmä prvé mesiace života v Kentucky boli náročné. Bol som plný nepokoja. Tak, ako to pozná len ten, ktorý je vykorenený zo všetkého, čo poznal. A navyše som pracoval v takej zaprášenej a hlučnej továrni celý deň, a tak prechod domov bol vždy taký čudný. Potreboval som nájsť stratenú rovnováhu, potreboval som sa upokojiť A tak som robil to, čo robievam v takomto období. Púšťal som si hudbu. Hudbu, ktorá by ma upokojila, priviedla na iné myšlienky, navodila harmóniu, pomohla, aby vtedy, keď aj Linet príde z roboty, tak som sa nechoval až tak hrozne. Hudbu, ktorá ma tiež spájala s domovom. Vtedy som si uvedomil, a teraz som si to oživil, že hudba skutočne lieči. Hudba má schopnosť človeka premieňať, tvoriť, nastavovať určitým smerom. Je hudba, ktorá upokojuje, inšpiruje, je hudba, ktorá vedie k agresii. Tým nechcem povedať, že vždy sa máme hudbou len upokojiť a že hudba, ktorá nejakým spôsobom dáva priechod negatívnym emóciám, je zlá. Takže metal nie je vždy zlý. Hej, nechcem to tak povedať. Ale dá sa to použiť ako symbol. Vo veľkom hluku sveta, ktorý rozostruje našu pozornosť všemožnými smermi, zaznieva tichá hudba Krista. Pokojný, vábivý, ale k dobrodružstvu volajúci hlas. Hlas spájajúci nás s domovom. Hlas, ktorý nás mení tak, že sme viacej a viacej nastavení konať dobro. Naopak, život v hluku nás rozbíja. Odťahuje pozornosť od toho, čo je dôležité. A tak, zdá sa mi, počuť Kristov hlas a konať dobro je to isté. Jedno bez druhého nie je možné. Je to niekde na hlbine prepojené. Zaujímavé je, že ten text z Jána zdôrazňuje, že žiť budú tí, ktorí konali dobro. Na súd pôjdu tí, ktorí, a doslova, praktikovali zlo. Ale to slovo pre zlo nie je typické slovo pre zlo. Viacej vyjadruje nezodpovednosť alebo nízky štandard. Tí, ktorí si zvykli na život v hluku a v rozbitosti, ktorí ho sami tvorili, tí ho potom dostanú ako odmenu. V istom slova zmysle my si musíme vycvičiť naše zmysly na nebo, alebo tú sféru, kde je sústredená Božia prítomnosť, jeho láska, jeho krása, lebo to bude miesto, kde bude hrať v plnosti práve tá hudba, ktorá nás teraz vábi a volá k premene. Avšak zdá sa mi, a to je samozrejme len moja hypotéza, ako všetko, čo hovorím, že vstúpiť do tejto hudby, do tohto priestoru onej hudby, budú chcieť len tí, ktorým znie príjemne, ktorí si ju vedia užiť, ktorí sa z nej dokážu tešiť. Pre ostatných bude táto melódia pripadať ako hluk. A preto tú melódiu odmietnú a vyberú si to, na čo sú zvyknutí. To bol druhý obraz. Tretí obraz súvisí tiež s tým symbolom hlasu. A spočíva v prerozprávaní jednej knihy. Tá kniha, tí, ktorí poznajú tú knihu, pre nich to bude zrozumiteľnejšie, pre ostatných menej, ale snáď niečo z toho pochopíme. Tá kniha, o ktorej chcem rozprávať, napísal ju John Irving a volá sa Modlitba za Owena Meanyho. Neviem, či ste čítali knihu. Bola napísaná v 89. Volá sa Modlitba za Owena Meanyho. Hlavnými hrdinami tej knihy sú práve Owen Meany, čo je človek nízkeho vzrastu, takmer ako dieťa, a neprirodzene vysokého hlasu. A jeho priateľ John, takže sú dvaja, Owen a John. Prechádzajú spolu základnou školou, gymnáziom, vysokou školou a prežívajú rôzne bizarné príbehy. Učia sa rôzne zvláštne, čudné veci. Napríklad raz sa z ničoho nič rozhodnú učiť zvláštny prvok v basketbale, ktorý samozrejme Owen nemôže hrať, lebo je tak malý, kedy John, ten jeho priateľ, vyzdvihne toho Owena do vzduchu A ten Owen vlastne zo vzduchu zasmečuje loptu do koša. No a iné takéto príbehy. Niekedy v tej dobe Owen začne veriť tomu, že je Bohom vyvolený nástroj pre nejakú zvláštnu príležitosť. Samozrejme, John tomu neverí, ale pravda je, že Owen je zvláštny človek s pozoruhodnými názormi a so zvláštnym výzorom. Takže možno niečo na tom bude. Owen sa napriek všetkému stáva vojakom a chce bojovať vo Vietname. Tam je taký veľký politický podtext v tejto knihe. Odohráva sa to v dobe americkej vojny vo Vietname. No ale samozrejme je príliš malý, aby išiel bojovať, no je vojakom doma v Amerike. Dokonca sa naučí vietnamsky, aby mohol ísť. Ale nič mu to nie je platné. Dlhý príbeh, pomerne dlhá kniha, s mnohými peripetiami, končí strašne rýchlo. Nečakane. Kde všetko akoby potom ide do kopy. John a Owen sú spolu na letisku, kde ich zrazu zastaví mníška, ktorá vedie zástup vietnamských sirôt. To sú siroty z Vietnamu. A ona zastaví túto čudnú dvojicu a opýta sa Owena, ktorý je predsa len vo vojenskej uniforme, či by nezaviedol chlapcov na toaletu. A s tým Owen aj John súhlasia. A tak idú, sú na tej toalete a zrazu sa otvoria dvere a v tých dverách sa objaví človek s granátom. Ten človek sa mihnul v tom príbehu predtým, je to ten, ktorý si chce vyliať svoju zlosť ohľadom tej vojny práve na tých deťoch. Deti prepadnú panike, začnú plakať, kričať, ale zrazu sa zázračne upokoja, lebo človek, vyzerajúci ako oni, tak veľký, ktorý hovorí ich jazykom, vietnamsky, s takým istým vysokým hlasom ako oni, im začne povedať povely, oni sa upokoja, lahnú si na zem. Človek hodí granát, John ho chytí, hodí ho Owenovi a už je pripravený, Owen vyskakuje do výšky, John ho vyzdvihuje a Owen ten granát, tak ako tú loptu, položí na také vysoké okienko na tej toalete. Granát vybuchne, deti sú zachránené a Owen umiera. Owen Meany je samozrejme, aj keď zvláštnym spôsobom, obrazom Ježiša Krista. Zachraňuje nepriateľov vlastnou obetou. Tí nepriatelia sú zachránení preto, že rozpoznajú jeho hlas. Owen je tak malý, že sa ho nemusia báť. Má hlas tak vysoký, že mu môžu dôverovať. Konečné zúčtovanie života človeka, alebo posledný súd, je v Biblii často spojený s koncom sveta. Preto sa hovorí o tom, že Boh príde súdiť živých aj mŕtvych. Možno, že niektorí z nás budú ešte v tej chvíli živí. A preto je tá chvíľa spojená s katastrofou, s nebezpečenstvom, s obrovskou katastrofou veľkého rozmeru. Akýmsi zvláštnym spôsobom bude zachránený ten, ktorý sa upokojí a uposluchne hlas Krista. Dejiny sa zrolujú ako papier a vystúpi z nich ako hlavná rozhodujúca udalosť ten piatok na prelome letopočtu, kedy je Ježiš vyzdvihnutý do výšky a umiera, aby tí, ktorí počuli jeho hlas, boli ušetrení. Golgota je podľa mňa niečo, čo je na začiatku letopočtu aj na konci sveta. Prítomné s nami aj dnes v Eucharistii ako pripomienka a volanie a ponuka pre každého, že tu je niekto, kto môže trest, zlo alebo katastrofu zobrať na seba. Môže byť vyzdvihnutý, tak aby my sme boli zachránení.